Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirena Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Ramuš Haradinaj na uslovnoj slobodi do konačne odluke suda u Francuskoj, sutra sednica vlade Srbije tim povodom, o politici Srbije prema Bosni i Hercegovini, Vuk Drašković.
I što bi Nikolić morao da zna, Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Nesrećna izjava Valentina Incka ili pogrešno protumačeno njegovo poređenje Republike Srpske sa NDH. Spoljnopolitički odbor Američkog senata odobrio pristupanje Crne Gore NATO-u. O nezapamćenim hladnoćama na Balkanu, meštani Ivanice na granici između BiH i Hrvatske već 8 dana nemaju struju.
Ja ne znam apsolutno da li je elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje. Imamo znači dvije države u državi i nema dogovora.
No a pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlade zemalja Zapadnog Balkana trebale bi ojačati napore u zaštiti ljudskih prava te stvoriti okruženje u kojem se ta prava poštuju, kaže se u današnjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Ta organizacija upozorava da su tokom 2016. ljudska prava bila ugrožena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Human Rights Watch ističe da se kršenje ljudskih prava očituje u sporom ostvarivanju pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima, napadima i prijetnjama novinarima, u čiji se posao uključuju vlade, te u diskriminaciji manjina, azilanata, migranata te pripadnika LGBT grupa. Centralna izborna komisija BiH poništila je izbore u hercegovačkom gradu Stolac koji su održani kao i u drugim dijelovima BiH 2. oktobra prošle godine. Predsjednica komisije Irena Hadži Abdić.
2. oktobra su se desili nemili događaj zbog kojih smo u prethodnom periodu sankcionirali i 39 članova biračkih odbora i općinsku izbornu komisiju, a i 4 kandidata su skinuta sa liste. Sve te odluke su sada pravosnažne i nije više bilo smetnji da Centralna izborna komisija danas donese i druge značajne odluke vezane za poništenje izbora u općini Stolac.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika saopćeno je da nije dobio vizu za putovanje u Sjedinjene Američke Države. Dodik je trebao sudjelovati na jednom od balova koji se organiziraju u povodu inauguracije 45. američkog predsjednika Donalda Trumpa. Podsjetimo, američka ambasada u BiH saopćila je da Sjedinjene Države podržavaju zakonske procese koji su protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika pokrenule nadležne institucije Bosne i Hercegovine zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma. Izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da se primirje u toj zemlji uglavnom poštuje uz neke izuzetke. Mistura je novinarima rekao da je zabrinut da bi borbe sjeverozapadno od Damaska, zbog kojih je prekinuta opskrba vodom glavnog grada, mogle eskalirati i ugroziti pregovore vlasti i opozicije planirane za 23. januar u Astani. James Mattis, bivši mornarički general koji je nominiran za ministra obrane SAD-a pred Komitetom za oružane snage Američkog senata, izjavio je da je Rusija izabrala da bude strateški konkurent te da se Washington mora suprotstaviti takvom ponašanju. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je da se Kreml nada da će se Vladimir Putin i novoizabrani američki predsjednik Donald Trump dobro slagati. Maroko je zakonom zabranio prodaju i proizvodnju burki uz obrazloženje da pokrivanje lica nije dio njihove tradicije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre odluci suda u Kolmaru koji je uslovno oslobodio Ramuša Haradinaja, a koga su francuske vlasti pritvorile 4. januara na aerodromu u Bazelu po poternici Srbije za ratne zločine tokom 1998. i 99. godine. Na Kosovu se očekivalo njegovo potpuno oslobađanje. Vlada Srbije u petak će razmatrati odluku francuskog suda. Više pojedinosti, Amra Zineli.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj neće moći da napusti Francusku i moraće dva puta nedeljno da se javlja francuskoj policiji. Sud je donio ovakvu odluku na zahtev Haradinajeve odbrane. Ovaj zahtev je usledio pošto je sud prethodno odlučio da Haradinaj ostane u pritvoru do službenog zahteva Srbije. Ove optužbe iz Srbije su čisto političke, rekao je danas Haradinaj na francuskom sudu. Ono što vi ovde radite je zloupotreba prava, dodao je, a prenosi AFP. Kako navodi ova agencija, Haradinaj je pušten uz kauciju. Njegov advokat Rachel Lindon rekla je da njegovo oslobađanje uz kauciju predstavlja početak sveže pravne bitke kroz koju je prošao dva puta i dva puta bio oslobođen za ratne zločine. Kako dodaje AFP, Haradinaj će pokušati da obori Interpolov nalog za hapšenje na zahtev Srbije i da se bori protiv njegove ekstradicije. Po odluci suda, on će morati da preda pasoš i prisustvovaće predstojećim ročištima na kojima će se razmotriti zahtev o njegovom izručenju Srbiji. Haradinajeva partija Alijansa za budućnost Kosova iznenađena je odlukom suda da Haradinaj ne može da se vrati na Kosovo. Smatramo da odluka da se pusti iz pritvora, a da se ne dopusti njegov povratak na Kosovo, nije potpuna pravda, stoji u reakciji Alijanse za budućnost Kosova. Ova partija apeluje kod pravosudnih organa Francuske da ubrzaju postupak u slučaju Haradine i da okončaju svaku meru protiv njega. Citiram, s obzirom da ga je Međunarodni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji oslobodio svi optužbi za ratne zločine, završen citat. I vlada Kosova je očekivala potpuno oslobađanje Ramuša Haradinaja, uzimajući u obzir da se radi, kako su rekli, o političkoj poternici Srbije. Današnju odluku francuske vlasti vlada Kosova smatra samo kao prvi korak i očekuje da se bivši premijer Kosova i predsjednik Alijanse veoma brzo potpuno oslobodi i vrati na Kosovu, stoji u saopštenju. Vlada je ponovila da su poternice Srbije nezakonski i nepravedne s jasnim tendencijama da se stvori napeta situacija i konflikt. Širom Kosova su inače održani protesti na kojima su građani tražili oslobađanje Haradinaja. Skupština Kosova, koja je zasedala 10. januara i koja je na dnevnom redu imala rezoluciju o Haradinaju nakon 11 sati rasprave, nije donela nikakav zaključak, a zbog zahteva opozicije da prekine dijalog sa Srbijom, s čime se partije na vlasti nisu složile. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkim tenzijama u regionu koje ponovo jačaju. Srbija tome doprinosi gestovima od šefa diplomatije Ivice Dačića koji odapinje verbalne sterele ka Makedoniji i Crnoj Gori preko poternice za Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovu, do posljednjih poteza predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu, pripremila Branka Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Makedoniji i Crnoj Gori uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni Međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o tenzijama, ovoga puta između čelnika Srba u BiH i visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i vlada Republike Srpske traže njegovo izvinjenje zbog izjave u kojoj je komentarišući proslavu 9. januara pomenuo i 10. april dan osnivanja NDH. Ukoliko se to ne desi, najavljuju prekid svakog kontakta s uredom visokog predstavnika u Sarajevu. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Inzka, u kojoj je uz 9. januar kao dan Republike Srpske spomenuti 10. april poznati kao dan nastanka Nezavisne države Hrvatske 1941. godine, izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Inzka sa pozicije visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Inzko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine zatraživši Inzkovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, a u tim uslovima ne vidim više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja u takvim uslovima, ako se Inzko ne izvini, prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Inzko.
Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inzkova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Inzka. Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inzkove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati, tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Kolumnista Dragan Bursać mišljenja je da se ipak previše buke diglo oko Inzkove izjave.
Prvo i osnovno, Valentin Inzko nigdje eksplicitno nije gradirao niti poredio Republiku Srpsku sa NDH. Drugo, činjenica jeste da se Valentin Inzko intenzivno ne petlja u svoj posao, a kada se ponekad slučajno petlja, uradi to po pravilu pogrešno. Ne smijemo nikad zaboraviti da su u Republici Srpskoj počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom, koje je to isto nesrpsko stanovništvo može doživjeti kao i zločine NDH nad Srbima, koji su počinjeni u periodu 1941. do 1944. godine. Tako da moramo zaista pogledati realnost svi sana da bi imali bolji uvid.
Ako bismo počeli slaviti praznike, kao što je 9. januar, onda bi se neki mogli dosjetiti i da se slavi, recimo, 10. april, dan kada je osnovana NDH. Mislim da to nikome ne pada na pamet i da treba gledati prema budućnosti, a ne prema prošlosti, poručio je u spornoj izjavi Valentin Incko, komentarišući proslavu Dana Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o jednoglasnoj podršci Spoljnopolitičkog komiteta Američkog senata ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Iz Podgorice Srđan Janković.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike, da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi 2/3 od 100 članova Senata. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 5 zemalja koje treba da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaj Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno spremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedelja iz Rusije, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili preprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije možete čuti o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, analitičar Žarko Puhovski.
Slovenija koja je bila veoma dugo ispred svih nacija sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Govorimo i o nezapamćenim hladnoćama na Balkanu.
slobodnaevropa.org.
Slovenija preti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj ako Hrvatska ne povuče odluku da izlazi iz arbitražnog postupka oko određivanja granice u Piranskom zalivu. Hrvatska je ranije izašla iz arbitraže jer su objavljeni audio zapisi o tajnim dogovorima slovenačke zastupnice u postupku i slovenačkog člana arbitražnog tela koji kompromituju cijeli postupak. Više pojedinosti Eni Zebić.
Hrvatska čini se da se ne boji previše prijetnje slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da će, ako Hrvatska ne bude implementirala odluku arbitraže o granici u Piranskom zaljevu, koja se očekuje do ljeta, sabotirati hrvatski turizam stvaranjem problema austrijskim i njemačkim turistima na putu preko Slovenije do hrvatskih ljetovališta. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Bilateralni granični spor moramo riješiti. Bilateralnim dijalogom sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će se maltretirati njemačke turiste, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke.
To je bio njegov komentar Erjavčevog odgovora na pitanju emisiji TV Slovenije, a što ako odluka arbitraže bude objavljena do ljeta i bude povoljna za Sloveniju, a Hrvatska je ne primjeni.
U tem času bo sigurno veću škodu trpjela Hrvatska.
Tada će sigurno veću štetu pretrpjeti Hrvatska. Mislim na Njemce i Austrijance koji idu na ljetovanje u Hrvatsku preko Slovenije, iako odluka arbitraža ne bude implementirana, biti će problema.
Odločba implementirana bodo težave.
Podsjetimo, hrvatsko pristajanje na arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu bio je jedan od slovenskih uvjeta da dignu višegodišnju blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora jednostrano izišla iz arbitraže kada joj je jedna prijateljska obavještajna služba dostavila audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno dodavalo u spis i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno diskreditiralo arbitražni postupak. Europska unija apelirala je na Hrvatsku da se vrati u postupak, ali Hrvatska to nije napravila. Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan u izjavi za naš program podsjeća da je Erjavec, kada je Slovenija ulovljena sa prstima u pekmezu, shvatio o koliko velikoj blamaži se radi.
Svojevremeno je gospodin Erjavec ponudio ostavku kada se otkrila blamaža o dogovoru slovenskog arbitražnog suca i predstavnika Erjavčevog ministarstva vanjskih poslova oko arbitraže. Pitanje je za gospodina Erjavca zašto je ponudio ostavku.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će arbitraža vjerojatno presuditi u korist Slovenije. Hrvatska je izišla iz arbitraže i neće se na to obazirati, pa će Slovenija pokušati nekako nametnuti to rješenje.
Oni pokušavaju pokazati javnosti, kod njih dolaze izbori za razliku od nas dosta skoro, da se bore za nacionalne interese. To je dakle taj pokušaj koji je primitivan i koji pokazuje da je Slovenija, koja je bila veoma dugo ispred svih nacija koje su se razvile nakon Jugoslavije u kultiviranju svojeg nacionalizma, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nezapamćenim hladnoćama na Balkanu govorimo o nevoljama meštana Ivanice na granici između BiH i Hrvatske, zatim staračkih domaćinstava na Staroj planini u Srbiji, te snegu u Budvi. Meštani Ivanice na granici između BiH i Hrvatske, odnosno na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik, već 8 dana nemaju struju. Vodom se snabdijevaju preko hidrofora koji su zaledili, pa tako nemaju ni vodu. Evo što je na licu mjesta zabeležio naš reporter Nebojša Kolak.
8 dana velikih problema za mještane Ivanice. Prekinuti im je dovod električne energije, nemaju vodu. Veliki problemi su sa starijim ljudima, bolesnicima, kao i sa djecom. Jučer su blokirali granični prijelaz, ali niko im se od nadležnih nije obratio. Jovo Milaković, stanovnik Ivanice.
A ne znamo, nikako živimo, ovo je životinje, tačno tako. Evo, ne more se obrijati, 10 dana ima, nema svjetla, nema struje, inače u godinama se slabo vidim. Možete zamisliti da djela koji ima djecu malu pa su bolesti pa im treba pomoć, treba ići do Trebinja 25 km da bi primili injekciju ili nešto.
Stanovništvo na Ivanici je mješovito. Žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pomažu se koliko mogu u ovim uslovima. Ekrem Šehović.
Građani Ivanice, da smo bili u stanju da svojim radom popravimo stanje, ja vjerujem da bi to također bilo davno gotovo.
Jela Andrić, stanovnik Ivanice, zaključuje.
Svi smo u svih problemima, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, svi jedni drugima pomažemo. Evo sad je gospodin Šehović došao da mu se prenese, pomože prenijeti agregat.
Granična policija Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavlja iz kombija. Na taj način se griju. Postavlja se pitanje da li je ovdje politika umiješala svoje prste, ali sigurno neće moći razdvojiti mještane Ivanice bez obzira na ime i prezime. Šehović kaže.
Ja ne znam apsolutno da li je Elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje. Mislim da bi Trebinje i da su bili voljni, najvjerovatnije da rade, ali evo, imamo znači dvije države u državi i nema dogovora. U principu to je osnovni problem.
Da bi se kvar otklonio, angažovana je firma iz Tuzle, kojoj sigurno nije lako bilo stići na jug zemlje. Iz Ivanice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Veoma je hladno i u Srbiji. Mnoga staračka domaćinstva u selima na Staroj planini na jugu zemlje i dalje se nalaze u snežnoj blokadi, jer se mašine za raščišćavanje teško probijaju kroz nanose visoke i do 2 metra, zabeležio Branko Vučković.
U raštrkanim selima na Staroj planini ostali su samo stariji ljudi, čiji život nije nimalo lak, pogotovo u ovim surovim vremenskim uslovima koji traju već 7 dana. Zoran Đurov, zamjenik predsjednika opštine Dimitrovgrad, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog dubokog snega i jakog mraza mašine za raščišćavanje teško probijaju do udaljenih kuća na planini.
Gore na nadmorskim visinama preko 800 metara temperatura noću je sigurno ispod 20 i do minus 25. Plus takav je teren, duvaju jaki vetrovi. Problem nam je u južnom delu opštine, gde su sela izuzetno razbijenog tipa. I to su, imate mahale gde je razdaljina od kuće do kuće 200, 300, 500 pa i više metara.
Nadležne službe se zbog toga uz ogromne napore probijaju od sela do sela i dostavljaju najpotrebnije namirnice i lekove.
U jednom selu uspeli nekako da dopremo do nekih domaćinstava, odneli smo im hranu za 3 dana da imaju osnovne životne namirnice, vodu i lekove.
Dimitrovgrad je jedna od opština u Srbiji u kojoj je zbog elementarnih nepogoda i dalje na snazi vanredna situacija, a zbog toga ne rade ni osnovne i srednje škole. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sneg je pao i na Crnogorskom primorju nakon što su uživali u retkoj prilici da za jedan dan 2 puta pada sneg u Budvi. Ovo prepodne je donelo Budvanima glavobolju. Veći deo ulica, trgova i javnih površina su osvanuli zaleđeni, javlja Jasna Vukićević.
Ako se i desi da sneg napada po obali, ne potraje dugo. Zato je prava rijetkost da snijeg prenoći u Budvi, kao što se to desilo danas kada je veći dio grada osvanuo pod ledom. Nenavikli na takve uslove, mnogi odlažu svoje obaveze, a jedini koji imaju više posla nego inače su taksisti, poput Gorana Bulajića.
A ima više kako nema. Led, pa ne može se nikuda.
A kako vi funkcionišete onda pod ovim uslovima?
Otežano, teško, Boga.
Ipak ima i onih koji se na minusu snalaze bolje od većine. Željko Vujić i Mišo Bulajić.
Ma, navikao sam ja na ovo.
Odakle ste?
Iz Sarajeva.
Kako vam se čini ovako Budva pogledom?
Pa malo neobično, ali lijepo je opet.
Pa super, ja sam iz Nikšića, pa zato. Evo, upravo spreman da povezem šerku i još neke na posao. Ne mogu do Kotora da idu, pa ne mogu njihovo auto i mi sa šljera lako.
Koliko već pokušavate da odledite auto?
A ne znam, ovo 10 minuta pokušavam ovako, no.
Meteorolozi prognoziraju da bi južina od sutra trebalo da otopi temperaturni minus. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U državama Zapadnog Balkana krše se ljudska prava, ocijenio Human Rights Watch. Ramuš Haradina je na uvjetnoj slobodi, odlučio sud u Francuskoj. Centralna izborna komisija BiH poništila izbore u Stocu. Vanjsko-politički komitet Američkog senata odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Rusija je izabrala da bude strateški konkurent i Washington na to mora odgovoriti, ocijenio kandidat za američkog ministra obrane.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štabljanin. Prijatno!